RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 21 Februari 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita yang selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sugianto. Dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pantai Timang Yogyakarta. Dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Berkah Keselamatan Melalui Tradisi Kebo-keboan, selengkapnya akan disampaikan rekan kami Fikran. Dilanjutkan dengan Pelangi Nada sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Dan Pelangi Nada pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu pop vokal dari Intan Nuraini. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 21 Februari 2015. Kami yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id. Dan tentunya di kesempatan Sabtu kali ini, bagi Anda yang sedang menjalankan liburan Anda bersama keluarga, kami ucapkan selamat berlibur. Semoga liburan Anda menyenangkan dan Anda tetap selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Brasil telah melanggar tata krama berdiplomasi dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut dengan pertimbangan hukuman mati seorang warganya. Pemerintah telah membebaskan bea masuk bahan baku pakan ikan untuk mendorong perkembangan pabrik-pabrik di berbagai daerah di tanah air guna memajukan industri tepung ikan domestik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Brasil telah melanggar tata krama berdiplomasi dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut dengan pertimbangan hukuman mati seorang warganya. Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, tindakan Brasil ini berisiko memperburuk hubungan antar dua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan. Atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Indonesia di sana, Toto Rianto, Menteri Luar Negeri Indonesia telah memanggil Toto pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melayangkan nota protes diplomatik. Menurut Hikmahanto, meski tidak disampaikan alasan nyata atas penolakan surat kepercayaan itu, namun diduga kuat ini bentuk protes pemerintah Brasil atas satu warganya yang telah dihukum mati bulan lalu dan satu lagi yang akan menjalani hukuman mati periode kedua. Menurut Hikmahanto, pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius. Pemerintah telah membebaskan bea masuk bahan baku pakan ikan untuk mendorong perkembangan pabrik-pabrik di berbagai daerah di tanah air guna memajukan industri tepung ikan domestik. Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Jakarta Jumat. Susi memaparkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di samping sebagai regulator juga akan meningkatkan produksi tepung ikan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pabrik pakan ikan sesuai syarat yang telah ditentukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujar dia, juga akan mendorong produksi bahan baku pakan non-tepung ikan sebagai substitusi tepung ikan, salah satunya dengan mengajak badan usaha milik negara mendukung produksi manggot dari limbah kelapa sawit. Produk substitusi ini diharapkan juga dapat disalurkan antara lain melalui program Corporate Social Responsibility kepada masyarakat yang ada di sentra atau wilayah yang berdekatan dengan perkebunan sawit. PT Banten West Java Tourism Development Corporation atau disingkat PT BWJ menyatakan siap mendukung target pemerintah untuk mencapai devisa negara dari wisatawan mancanegara tahun 2015 sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 triliun rupiah melalui operasionalisasi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Direktur Utama PT BWJ Setiawan Marzuki Sabtu menyatakan kawasan ekonomi khusus atau spesial economic zone Tanjung Lesung diyakini menjadi salah satu upaya dukungan tersebut. Pasalnya, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dikembangkan sebagai international world class destination di atas lahan 1.500 hektar dan memiliki garis pantai sepanjang 13 km dengan fasilitas terintegrasi berkelas dunia dan daya tarik alam dengan budayanya. Bahkan tambahnya, target tersebut akan terlampaui jika memperhitungkan devisa dari wisatawan domestik. Hingga saat ini, dengan lahan seluas 1.500 hektar, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung telah memiliki sejumlah penginapan bertaraf internasional. Selain itu, kata dia, pihaknya juga tengah bersiap untuk meningkatkan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Wisatawan tak hanya dapat melakukan aktivitas olahraga air, namun juga berpartisipasi melestarikan lingkungan laut dengan mempelajari cara transplantasi terumbu karang di lokasi konservasi yang terletak di tengah laut. Perkembangan investasi di Banten terus meningkat tajam. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten, realisasi penanaman modal dalam negeri serta penanaman modal asing selama 2014 naik mencapai Rp33 triliun. Pada 2014, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Banten mencatat realisasi penanaman modal pada 2014 naik 250% dibanding 2013. Dengan rincian investasi dari penanaman modal asing mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp25 triliun. Sementara nilai investasi untuk penanaman modal dalam negeri sebesar Rp8 triliun. Dengan nilai investasi seperti itu, pada 2014 menempatkan Banten berada di posisi 4 besar nasional untuk penanaman modal asing. Hal itu dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten, Ranta Suharta, di Serang, Banten, Jumat. Ia mengatakan, pada 2014, jumlah proyek untuk penanaman modal asing berjumlah 709, baik proyek baru maupun perluasan. Sedangkan negara yang paling banyak menanamkan modalnya adalah Singapura dengan bentuk investasi bermacam-macam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menginginkan berbagai komoditas budidaya ikan air tawar yang diproduksi dalam negeri juga bisa tahan dari fluktuasi kurs rupiah yang masih belum stabil. Susi dalam keterangan tertulisnya Jumat mengatakan, ikan air tawar adalah komoditas yang mendukung langsung program ketahanan pangan dan gizi. Dia mengatakan, dari total produksi ikan budidaya, 60% diantaranya dipasok dari komoditas ikan air tawar. Ia mengungkapkan, biaya pakan adalah biaya tertinggi dalam usaha budidaya air tawar, sehingga diharapkan ditekan di bawah 60% dari total biaya produksi, salah satunya dengan menurunkan harga pakan dan penggunaan induk unggul, benih bermutu dan sistem teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Penurunan harga pakan ini lanjutnya diharapkan mendorong pembudidaya menjadi lebih bersemangat dalam usaha budidaya perikanan, serta dinilai akan mendorong peningkatan investasi dan produksi sekaligus. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo meresmikan destinasi wisata baru Jalur Samudra Cengho yang mencakup 10 daerah di Indonesia, yaitu Batam, Aceh, Palembang, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bali. Peresmian Jalur Samudra Cengho itu dilakukan di Batam Kepulauan Riau Sabtu sebagai salah satu daerah yang dilayari kapal Laksamana Muslim itu. Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo di Batam Kepulauan Riau Sabtu mengatakan, optimistis pembukaan tujuan wisata baru Jalur Samudra Cengho mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, terutama wisatawan mancanegara dari Tiongkok. Menurut Indroyono Susilo, dari 10 daerah yang masuk dalam destinasi wisata Cengho, Batam dipilih sebagai tempat peluncuran karena menurut Menteri kota itu memiliki peranan strategis promosi wisata Indonesia. Menteri menyebutkan Nusantara menjadi tempat penting bagi pedagang Tiongkok. Kehadiran pedagang Tiongkok di Indonesia pun memberikan pengaruh besar dalam budaya. Kunjungan wisatawan asing ke Bali selama periode Januari 2015 mencapai 301.618 orang atau meningkat 8% dibandingkan Januari 2014. Pengamat pariwisata Cok Gede Agung di Denpasar Sabtu mengatakan, peningkatan ini artinya kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali awal tahun 2015 cukup signifikan. Pulau Bali masih menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia, dan hal itu tercermin dari jumlah kunjungan turis asing melalui Bandar Udara Ngurah Rai maupun perjalanan lewat laut cukup menggembirakan. Cok Gede Agung sebagai praktisi industri pariwisata mendorong pemerintah Bali untuk lebih gencar berpromosi. Jumlah turis asing ke Bali saat ini rata-rata 300 ribu orang per bulan. Promosi wisata yang digelar pemerintah bersama komponen pariwisata diyakini dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Berita terakhir. Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib di Ternate Jumat meminta kepada Kesultanan Ternate untuk mempertahankan pelaksanaan Festival Legugam walaupun Sultan Ternate Mudaffar Shah telah wafat pada Kamis. Pelaksanaan Festival Legugam setiap bulan April memang dikaitkan dengan perayaan ulang tahun Sultan Ternate, tetapi ia minta kepada pihak Kesultanan agar festival itu tetap dipertahankan sesuai jadwal setiap tahunnya. Ia mengatakan pelaksanaan Festival Legugam tidak hanya menjadi ritual adat untuk memeriahkan ulang tahun Sultan Ternate, tetapi juga merupakan momentum untuk mewujudkan berbagai pemikiran dan program Sultan Mudaffar Shah, khususnya dalam upaya memperkokoh persatuan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Selain itu, pelaksanaan Festival Legugam telah masuk dalam daftar kalender kegiatan Kementerian Pariwisata Nasional, bahkan sudah pula dikenal di mancanegara, sehingga telah menjadi sarana untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah ini. Sejumlah pemerhati budaya di Maluku Utara seperti Muhammad Sulaiman juga mengharapkan pelaksanaan Festival Legugam tetap diteruskan karena festival ini telah menjadi sarana untuk menggali dan melestarikan sekaligus mempromosikan kekhasan budaya Ternate dan tiga kesultanan lainnya di Maluku Utara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa media di Jakarta. Bersama saya, Lalu Pikan Shinkan, inilah ulasan pers dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya awali koran media Indonesia dalam tajuknya yang menulis, Menemukan Jokowi JK. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Negara Jakarta Rabu secara resmi menyatakan tidak melantik Komisaris Jenderal Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri dan mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR Komisaris Jenderal Polisi Badrudin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru. Itu artinya Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Di saat yang sama, Presiden juga menunjuk 3 pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yakni Taufikur Rahman Ruki, Indiarto Seno Aji, dan Johan Budi. Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk menyelamatkan KPK dari kelumpuhan setelah dua pimpinannya, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, menjadi tersangka. Menurut media Indonesia, tentu keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, semua pihak harus menghargai dan menghormati keputusan Presiden. Karena keputusan itu bertujuan menyelesaikan silang sengketa Polri-KPK. Menurut media Indonesia, semestinya semua pihak bisa memetik hikmah dan pelajaran dari perseteruan Polri-KPK. Peristiwa konflik Polri-KPK yang berulang kali terjadi menunjukkan kegagalan memetik hikmah dari sejarah. Media Indonesia berharap negara ini duduk bersama menyepakati sebuah garis waktu yang tegas. Korupsi yang dilakukan mulai tahun berapakah yang bisa diusut? Ini penting agar negara ini tak selalu melihat kaca spion tetapi menatap ke depan. Bagus sekali jika KPK dan Polri juga Kejaksaan bersinergi mencegah dan memberantas korupsi bersama-sama. Bila semua harapan itu terpenuhi, bukan cuma memenuhi Jokowi JK, bangsa Indonesia juga menemukan hikmah dan pelajaran dari konflik Polri-KPK tersebut. Sementara ulasan pers dari Harian Republika dalam tajuknya menulis, "Hadapi tekanan." Rencana eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba terus mendapat tekanan. Australia secara resmi mengirimkan surat peringatan kepada Indonesia dan meminta agar eksekusi terhadap dua anggota kelompok Bali Nine bisa dibatalkan. Tekanan juga datang dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon yang meminta eksekusi tidak dijalankan. Eksekusi tahap kedua ini sedikit berbeda dari eksekusi tahap pertama. Pada tahap kedua ini, para terpidana berada di beberapa kota yang terpisah. Mereka berada di Bali, Yogyakarta, Palembang, Madiun, dan Tangerang. Harian Republika menilai keterpisahan tempat inilah yang menjadikan persiapan untuk pelaksanaan eksekusi menjadi lebih lama dibandingkan sebelumnya. Jangan sampai persiapan yang lebih lama ini terjadi karena pengaruh tekanan-tekanan dari pihak lain. Menurut Republika, jutaan warga sudah kecanduan barang haram tersebut. Kenyataan ini memberikan gambaran betapa mafia narkoba telah melakukan penetrasi yang sangat kuat terhadap masyarakat untuk memasarkan dagangannya. Jika melihat dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan generasi, pilihan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera dengan vonis mati sudah tepat. Secara lebih jauh, langkah itu akan memiliki dampak yang signifikan untuk menyelamatkan generasi mendatang. Saudara, saya akhiri ulasan pers dari Koran Sindo harian ini dalam tajuknya menulis Pilkada Serentak. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada dan Pemerintah Daerah Pemda. Hasilnya yang paling signifikan dari undang-undang ini adalah digelarnya pilkada serentak pada tahap pertama, yaitu bulan Desember tahun 2015. Berikutnya, pilkada serentak akan digelar Februari 2017, Juni 2018, dan pada akhirnya akan digelar pilkada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Selain itu, putusan lain yang cukup signifikan adalah pilkada berlangsung hanya satu putaran. Menurut Koran Sindo, dengan disahkannya undang-undang pilkada ini telah mengakhiri polemik yang terjadi selama ini. Sindo berpendapat undang-undang pilkada hanya berupa alat. Tinggal bagaimana rakyat dan penyelenggara pemerintah ini menggunakan alat tersebut. Untuk itu, menjadi tugas kita menggunakan undang-undang pilkada itu dengan baik yang tujuannya agar demokrasi di negara ini menjadi lebih baik. Saudara, sekian ulasan pers dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah, sebuah acara yang menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah penting di dunia dan di Indonesia. Saudara pendengar, Program hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari 1958. Uni Republik Arab berdiri. Didirikan oleh Aliansi Mesir dan Suriah, Uni Republik Arab secara luas disetujui dalam referendum yang diadakan bersama-sama di kedua negara. Uni Republik Arab lahir ketika Partai Ba'ath Suriah semakin kuat. Seperti banyak negara-negara Muslim, Suriah menganggap Gamal Abdel Nasser sebagai pemimpin nasionalisme Arab, termasuk melalui perannya dalam krisis terusan Suez. Gamal Abdel Nasser kemudian menjadi presiden pertama Uni Republik Arab. Namun akibat perebutan kekuasaan di Suriah pada 1961 oleh kuasa militer, Suriah dikeluarkan dari Uni Republik Arab dan ini menandai berakhirnya aliansi ini. Sementara Mesir masih disebut sebagai Uni Republik Arab hingga 1971. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Malcolm X dibunuh pada tanggal 21 Februari 1965. Pemimpin hitam Amerika, Malcolm X, tewas ketika sedang menyampaikan pidato di sebuah gedung di New York ketika kembali dari ziarah ke Mekah. Sebelumnya Malcolm X telah berganti nama El-Hajj Malisye El-Salam ketika menciptakan organisasi Afro-American Unity pada tahun 1964. Malcolm X adalah pendukung non-integrasi masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, berbeda dengan penekanan gerakan hak-hak sipil yang lebih cenderung kepada integrasi antara warga kulit putih dan hitam dan menginginkan pembentukan negara merdeka hitam. Pada tahun 1993, sutradara Spike Lee telah membuat biografi pemimpin kulit hitam Amerika tersebut dalam sebuah film yang berjudul Malcolm X. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 2000. Pertama kalinya Hari Bahasa Ibu Sedunia dirayakan. Munculnya Hari Bahasa Ibu Sedunia diawali sejarah dengan demonstrasi memprotes pelarangan pemakaian bahasa lokal atau bahasa ibu di Pakistan Timur, sekarang menjadi Bangladesh. Dalam demonstrasi tersebut, beberapa mahasiswa meninggal memperjuangkan hak untuk menggunakan bahasa ibu mereka yang akhirnya peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Sedunia atau International Mother Language Day. Melihat dari perjuangan tersebut, pada tanggal 17 November 1999, UNESCO menyatakan secara terbuka bahwa tanggal 21 Februari menjadi Hari Bahasa Ibu Sedunia dan pertama kali diperingati pada tanggal 21 Februari tahun 2000. Hari Bahasa Ibu Sedunia adalah hari libur nasional di Bangladesh, di mana Hari Bahasa Ibu Sedunia itu juga dikenal sebagai Shahid Diwas atau Shahid Day. Demikianlah program hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Setelah lama menjadi perdebatan, akhirnya Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak melantik calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Budi Gunawan. Inilah tema fokus kita hari ini. Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 18 Februari menyebutkan akan mengusulkan Komisaris Jenderal Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR, menyusul pencalonan Komjen Budi Gunawan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat sehingga Presiden membatalkannya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengatakan akan menerbitkan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Alasannya karena kedua pimpinan KPK ini sedang punya masalah hukum. Dan selanjutnya, kata Jokowi, akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Mereka adalah mantan Ketua KPK Taufik Rahman Ruki, Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Di akhir keterangan persnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga keharmonisan hubungan antara lembaga negara. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menganggap keputusan Jokowi tersebut setidaknya menjawab pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia yang menunggu langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Ia berharap keputusan ini dapat mengembalikan keadaan yang terlanjur karut-marut dan menggambarkan seolah ada gesekan antara institusi KPK dan Polri. Sementara itu, Ketua DPR Setia Novanto Rabu lalu menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi. Namun Setia mengingatkan pencalonan Badrodin harus terlebih dahulu disetujui DPR. DPR pun, kata dia, baru bisa memproses pencalonan itu pada akhir Maret 2015 karena Kamis 19 Februari sudah memasuki masa reses. Kuasa Hukum Komjen Polisi Budi Gunawan, Egy Sujana, mengatakan kliennya berlapang dada menerima keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak jadi melantiknya sebagai Kapolri. Egy pun menegaskan bahwa pihaknya tidak berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tidak dilantiknya Budi sebagai Kapolri. Saudara, sekian fokus hari ini.
Sari Berita. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai Brasil telah melanggar tata krama berdiplomasi dengan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut dengan pertimbangan hukuman mati seorang warganya. Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, tindakan Brasil ini berisiko memperburuk hubungan antar dua negara yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan. Pemerintah telah membebaskan bea masuk bahan baku pakan ikan untuk mendorong perkembangan pabrik-pabrik di berbagai daerah di tanah air guna memajukan industri tepung ikan domestik. PT Banten West Java Tourism Development Corporation menyatakan siap mendukung target pemerintah untuk mencapai devisa negara dari wisatawan mancanegara tahun 2015 sebesar $12.5 miliar atau setara dengan Rp150 triliun melalui operasionalisasi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Direktur Utama PT Banten West Java Tourism Development Corporation, Setiawan Marjuki, Sabtu menyatakan kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zone Tanjung Lesung diyakini menjadi salah satu upaya dukungan tersebut. Perkembangan investasi di Banten terus meningkat tajam. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten, realisasi penanaman modal dalam negeri serta penanaman modal asing selama 2014 naik mencapai Rp33 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menginginkan berbagai komoditas budidaya ikan air tawar yang diproduksi dalam negeri juga bisa tahan dari fluktuasi kurs rupiah yang masih belum stabil. Susi dalam keterangan tertulis mengatakan ikan air tawar adalah komoditas yang mendukung langsung program ketahanan pangan dan gizi. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo meresmikan destinasi wisata baru Jalur Samudra Cengho yang mencakup 10 daerah di Indonesia, yaitu Batam, Aceh, Palembang, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bali. Peresmian jalur Samudra Cengho itu dilakukan di Batam Kepulauan Riau Sabtu sebagai salah satu daerah yang dilayari kapal laksamana Muslim itu. Kunjungan wisatawan asing ke Bali selama periode Januari 2015 mencapai 301.618 orang atau meningkat 8% dibandingkan Januari 2014. Pengamat pariwisata Cok Gede Agung di Denpasar Sabtu mengatakan, peningkatan ini artinya kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali awal tahun 2015 cukup signifikan. Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib di Ternate Jumat meminta kepada Kesultanan Ternate untuk mempertahankan pelaksanaan Festival Legugam walaupun Sultan Ternate Mudaffar Shah telah wafat pada Kamis. Pelaksanaan Festival Legugam setiap bulan April memang dikaitkan dengan perayaan ulang tahun Sultan Ternate, tetapi ia minta kepada pihak Kesultanan agar festival itu tetap dipertahankan sesuai jadwal setiap tahunnya. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Yuli Suparman. Dan pada hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Timang di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pantai Timang terletak di selatan Pulau Jawa, di antara Pantai Sundak dan Pantai Siung Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini masih perawan, karena belum banyak wisatawan yang datang berkunjung. Untuk mencapai tempat ini, Anda masih harus melalui jalan tanah dan juga melewati perkampungan. Jika Anda ingin mengunjungi tempat ini, disarankan untuk menggunakan sepeda motor atau mobil 4-wheel drive, karena sepanjang 5 km Anda harus melewati medan off-road yang naik turun. Pendengar, Pantai Timang adalah pantai yang aneh dan unik dibanding dengan pantai lainnya. Selain karena ombaknya yang ekstrim, pasirnya yang putih, juga terdapat batu karang di tengah laut. Di pantai ini juga ada sebuah kereta gantung sederhana yang digunakan untuk menyeberang ke batu karang. Warga setempat membangun kereta gantung itu awalnya untuk mempermudah mencapai batu karang. Karena di batu karang ini banyak terdapat lobster yang baik, selain itu kereta gantung ini juga digunakan untuk siapa saja yang ingin memancing ikan atau menangkap burung walet di batu karang tersebut. Pendengar, Pantai Timang ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu pantai dengan pasir putih di sebelah timur dan satu lagi adalah yang berdekatan dengan sebuah pulau karang kecil yang biasa disebut Batu Panjang atau Pulau Panjang. Untuk menyeberang dari daratan ke Pulau Panjang tersebut, digunakanlah kereta gantung seperti yang tersebut di atas yang hanya menggunakan tali sepanjang 200 meter sebagai relnya dan kursi gantungnya yang hanya terbuat dari kayu. Awalnya kereta gantung itu hanya digunakan untuk mencari ikan di Pulau Panjang. Tetapi akhir-akhir ini seringkali digunakan oleh wisatawan yang ingin menguji adrenalin. Dikatakan demikian karena di bawah jalan yang dilalui kereta gantung terdapat batu-batu karang yang tajam dengan deburan ombaknya yang cukup besar. Selain itu, pada saat Anda berada di kereta gantung, deburan ombak laut selatan seakan bisa menjangkau tubuh Anda yang terayun-ayun di ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Tapi apabila Anda sudah berhasil menaklukkannya, Anda akan merasakan kepuasan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena pada saat Anda naik kereta gantung, tidak ada yang menjamin keamanan Anda. Di sini tidak disediakan pelampung, tidak juga ada tim SAR khusus, bahkan jauh dari pelayanan medik. Pendengar, keindahan lain dari Pulau Timang selain pemandangan di kiri dan kanan yang juga indah adalah karena lokasi pantainya agak menjorok ke laut sehingga bisa untuk menikmati keindahan sunset. Diperlukan waktu sekitar 3 jam dari Yogyakarta untuk sampai ke Pantai Timang ini. Pendengar, jika Anda seorang yang mempunyai jiwa petualang dan menyukai wisata yang dapat menguji adrenalin, wisata ke Pulau Timang bisa menjadi pilihan tepat Anda. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan wisata indah dari Pantai Timang, Yogyakarta. Apabila Anda berkesempatan mengunjungi Yogyakarta dan ingin menguji adrenalin, kunjungilah Pantai Timang. Saudara, kita akan berjumpa kembali besok tentu saja dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Lalu Fikran Shinkan dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui tradisi yang dilakukan suku Osing di Banyuwangi untuk meminta keselamatan dari mara bahaya melalui tradisi kebo-keboan. Masyarakat Osing adalah keturunan kerajaan Blambangan. Mereka memiliki tradisi kebo-keboan, yakni tradisi memohon kepada Tuhan agar panen mereka melimpah dan dijauhi dari malapetaka. Ritual ini muncul sejak abad ke-18. Di Banyuwangi, kebo-keboan dilestarikan di dua tempat, yakni di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, dan di Desa Alian, Kecamatan Rogojampi. Munculnya ritual kebo-keboan di Alas Malang berawal dari musibah pagebluk atau epidemik. Kala itu seluruh warga diserang penyakit. Hama juga menyerang tanaman. Banyak warga kelaparan dan mati akibat penyakit misterius. Dalam kondisi genting itu, sesepuh desa yang bernama Mbah Karti melakukan meditasi di bukit. Selama meditasi, tokoh yang disegani ini mendapatkan wangsit atau ilham. Isinya, warga diminta menggelar ritual kebo-keboan dan mengagungkan Dewi Sri atau yang dipercaya masyarakat Osing sebagai simbol kemakmuran. Kemudian digelar ruatan atau ritual dengan merias manusia seperti kerbau. Dari sinilah kemudian nama kebo-keboan muncul. Mengapa kerbau? Ya, karena kerbau merupakan hewan yang diakui sebagai mitra petani di sawah. Kerbau yang diperankan manusia itu melambangkan betapa hubungan mitra antara petani dengan kerbau harus dipertahankan. Saudara, hal ini juga sebagai simbol yang menunjukkan bahwa kerbau merupakan tumpuan mata pencaharian masyarakat Alas Malang yang mayoritas sebagai petani. Ritual kebo-keboan terbagi atas beberapa tahapan, 7 hari sebelum pelaksanaan yang dilakukan oleh pawang. Pawang tersebut haruslah keturunan Mbah Buyut Karti. Ia juga diwajibkan menyediakan sesaji yang nantinya dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Unsur mistik dalam tradisi kebo-keboan memang masih kental. Saudara, tradisi ini juga merupakan salah satu bagian dari tradisi Ider Bumi, di mana nantinya seluruh kebo-keboan ini akan mengelilingi desa dan membagikan benih pada yang dipercaya, maksud kami benih padi yang dipercaya dapat menolak berbagai macam penyakit. Perjalanan arak-arakan berakhir di pusat kampung. Pusat kota dipercaya sebagai tempat turunnya Dewi Sri yang membagikan benih padi. Lagu pujian berkumandang mengagungkan kebesaran Dewi kemakmuran ini. Selama ritual ini, kerbau yang kesurupan berubah jinak. Mereka mendekat dan tunduk pada sosok Dewi Sri yang tersenyum ramah. Rombongan kerbau kemudian berkubang dan membajak sawah seperti pada umumnya yang diikuti oleh beberapa orang pemuda yang menanami benih padi. Puncaknya adalah ketika warga berebut benih padi yang ditanam tadi. Namun itu tidak mudah karena kerbau-kerbau yang sudah diberi mantra akan secara beringas menyeruduk warga yang berusaha mengambil benih padi tadi. Benih padi tersebut dipercaya sebagai penolak bala, menetangkan keberuntungan dan membawa berkah. Tradisi ini diakhiri dengan pagelaran wayang kulit malam harinya. Meskipun syarat dengan hal-hal mistis, namun tradisi ini juga syarat akan nilai kebersamaan, ketelitian, gotong royong, dan religi. Tak heran jika masih tradisi kebo-keboan ini dipertahankan oleh masyarakat Banyuwangi. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai tradisi yang dilakukan suku Osing di Banyuwangi untuk meminta berkah keselamatan dari mara bahaya melalui tradisi kebo-keboan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, kali ini Voi akan memperkenalkan seorang penyanyi bernama Intan Nuraini yang telah meluncurkan album ketiga berjudul Seperti Coklat. Dengan lagunya berjudul sama dengan albumnya Seperti Coklat. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertama Intan Nuraini berjudul Seperti Coklat. Selamat mendengarkan.
Ini awal cerita tentang pencarian cintaku. Tak pentingkan wujudnya, ku hanya ingin rasakannya.
Demikianlah tadi lagu pertama berjudul Seperti Coklat dinyanyikan oleh Intan Nuraini. Intan Nuraini lahir di Jakarta 23 Maret 1985, adalah juga seorang aktris sinetron Indonesia. Sebelum terjun ke dunia entertainment, Intan terlebih dahulu mengikuti ajang pemilihan model gadis campul di tahun 2001. Dan dia terpilih sebagai juara kedua. Di tahun 2007, Intan Nuraini merambah ke dunia tarik suara dan kini dia sudah mengeluarkan 3 album. Setelah sukses meluncurkan 2 album sebelumnya, Penguasa Lelaki dan Salut, kali ini artis cantik Intan Nuraini kembali mengeluarkan album terbarunya. Namun kali ini Intan memberikan sesuatu yang berbeda dengan mengeluarkan mini album yang berisi 4 lagu saja. Saudara, mari kita dengarkan lagu Intan berikut berjudul Cemburu.
Thank you.
es gerimis di bumi, sempurnakan sedih kabut selimuti hatiku yang kini telah hancur.
Lagu itu sendiri dikatakan Intan sebagai pertimbangan dari manajemen. Dan karena ingin membuat sesuatu yang unik, akhirnya dipilih judul seperti Coklat untuk mini albumnya itu. Menurut Intan, dengan ide awal yang unik dan tetap terlihat catchy, dan ia kebetulan menyukai coklat, dan dari coklat itu Intan menggambarkan rasa cinta yang berbentuk manis, enak, dan pahit. Seperti cinta. Saudara, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan lagu Intan berikut berjudul Pacar Jarak Jauh dan Datanglah Padaku. Saya Yuli mengucapkan selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sesuatu yang ku kagumi, ku sabar untuk menunggu hati dan belahan jiwaku.
Seperti bunga-bunga yang hiasi dunia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Baru kali pertama aku rasakan jatuh cinta. Cinta ini cinta yang benar adanya ku rasakan. Walau jauh kau dariku, jangan ragu kan cintaku. Ini hanya rasa rindu.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.